Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika agak sedikit menunggu. Qadarullah wa syaa'a fa'al. Perjalanan dari Pamekasan dari jam 3 kurang baru nyampe karena perbaikan jembatan dan karnaval. Alhamdulillah masih bisa nyampe. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan Al-Adabul Mufrad dan kita pada pertemuan sebelumnya telah berada atau sedang berada pada hadis yang ke-13, yaitu hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat beliau untuk berhijrah, untuk ikut berhijrah. Dan ia dalam keadaan meninggalkan kedua orang tuanya menangis karena ditinggal oleh sang anak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, berkata kepadanya, irji' ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tuamu, wa'adhikhuma, dan buat keduanya tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Dan telah kita sebutkan beberapa hukum terkait dengan masalah hijrah, di mana Al-Qur'anul Karim dalam ayat An-Nisa ayat 97 sampai 99, Allah Azza wa Jalla tidak memperkecualikan orang-orang yang terkena dosa dikarenakan tidak melakukan hijrah, karena hijrah itu hukumnya wajib dan kewajiban itu tetap berlaku hingga hari kiamat. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Tidak terputus kewajiban hijrah hingga terputus masanya taubat. Wa la tanqati'at taubatu, dan tidak terputus taubat itu, hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ayat yang terdapat pada surah An-Nisa tadi tidak memperkecualikan dari sekian banyak golongan kecuali al-mustada'afina minar rijal, orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki serta kaum wanita dan anak-anak. Akan tetapi barakallahu fikum, ternyata dalam kondisi demikian besarnya kewajiban hijrah yang sampai diancam dengan adabu jahannam, untuk memperjelas saya bacakan ayatnya, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina minar rijali. Nah, qalu kunna mustad'afina fil ardh, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri, jadi perbuatan meninggalkan hijrah itu bentuk kezaliman kepada diri sendiri, Para malaikat tersebut menyatakan, "Fima kuntum, termasuk golongan mana kalian ini?" Mereka berkata, "Kami termasuk orang yang lemah di bumi." Maka dibantah alasan mereka, "Alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru biha fiha." Kalian berhijrah padanya. "Faulaika ma'wahum jahannam." Mereka itulah yang tempat kembalinya adalah jahannam, neraka jahannam. "Wasa'at masira." Dan ia adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian Allah perkecualikan, "Illal mustata'afina minar rijal." Kecuali orang yang lemah dari laki-laki, "wan nisa wal wildan," wanita dan anak-anak, "la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila," yang mereka tidak punya bekal dan tidak tahu perjalanan menuju hijrah. Mereka inilah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemaafan kepada mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, hukumnya tetap baku meskipun tempat tinggalnya itu yang dia harus pergi meninggalkannya, jika negeri itu termasuk dari negeri kufur, dari negeri kekufuran, adalah tanah tumpah darahnya, semua keluarga dan harta bendanya ada di situ, harus rela untuk semuanya dikorbankan. Karena semua perkara tadi, negerinya, harta bendanya, keluarganya, tidak ada kemuliaan padanya. Karena sungguh keislaman yang Allah Azza wa Jalla berikan itu adalah kemuliaan yang paling besar. Wajib untuk dia memisahkan diri dari negeri kafir menuju negeri Islam, agar dia bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas Islam dengan aminan mutmainna, aman, tenteram, damai, dan berhukum dengan syariat Islam. Karena kalau dia hidup di negeri kafir, bagaimana mungkin dia akan mewujudkan syariat-syariat Islam? Ini kaitannya dengan hijrah yang disinggung di dalam hadis ini. Akan tetapi, ini topik dari pembahasan kita yang kita sarikan dari hadis Abdullah bin Umar atau bin Amr radhiyallahu anhu adalah wujud birrul walidain, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bahwasanya termasuk kebaikan dia mendahulukan ketaatan kepada orang tuanya dan berbuat baik kepadanya, berbakti kepada orang tua, lebih didahulukan, diutamakan, diunggulkan dibandingkan hijrah dan al-jihad. Hadis ini menyebutkan tentang hijrah. Hadis yang sudah berlalu menyebutkan tentang jihad. Ketika ada seorang sahabat yang datang minta izin kepada Rasulullah daftar menjadi mujahidin fi sabilillah, Rasul bertanya, "Ahayyul walidaka, orang kau masih hidup?" Qala na'am, "Betul ya Rasul, irji' ilaihi ma fajalih," pulanglah kamu, jihadlah kepada kedua orang tuamu. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, jihad fi sabilillah, bahkan lebih afdal dibandingkan jihad fi sabilillah. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena jihad terkadang hukumnya itu bisa fardu kifayah pada sebagian keadaan. Tapi yang namanya birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, dalam semua keadaan dia adalah fardu ain. Sifatnya fardu ain. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tetap di sana berlaku kaidah. Kaidah yang sangat penting terkait dengan bakti dan ketaatan kepada orang tua. Maka di sana berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu dalam perbuatan ma'ruf, dalam kebaikan. Sehingga Al-Qur'an menjelaskan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun, kalau kedua orang tuamu memaksa untuk mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, la tuti'huma, jangan taat kepada kedua orang tua. Tapi ingat, ingat sikap yang tetap ditunjukkan adalah wasahibhuma fid dunya ma'rufan, dipergauli kedua orang tua dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sopan, yang lembut, penuh kasih sayang. Padahal ini dalam konteks orang tua sudah memaksa kepada perbuatan syirik. Lalu bagaimana kalau orang tua memaksa pada perbuatan dosa yang barakallahu fikum sebatas dosa-dosa besar yang dibawa kesyirikan? Tentu kewajiban menghormati orang tua lebih besar lagi. Lalu bagaimana kalau orang tua sekedar memaksa kita untuk sebuah perkara dunia yang di sana tidak ada mukhalafah syariah, tidak ada penyelisihan syariat? Tentu lebih besar lagi kewajiban kita kepada orang tua kita. Bahkan hadisnya sudah berlalu, sekiranya kita makan bersama orang tua, orang tua sudah ngelirik dari jamuan makanan itu, tidak boleh kita mengambil apa yang diinginkan orang tua kita. Pertanyaannya adalah, bisakah yang seperti itu terwujud? Atau pernahkah kita mewujudkan yang seperti itu? Bakti kita yang benar-benar tulus dan sungguh-sungguh kepada orang tua? Kalau belum pernah, memang harus dicoba. Ya, memang jiwa kita ini harus diperangi, ditundukkan. Subhanallah. Sebuah pelajaran penting dari cerita tentang Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa setiap hadis yang pernah sampai kepada beliau, yang beliau terima, itu sudah pernah beliau amalkan meskipun hanya satu kali. Meskipun hanya satu kali. Beliau menghafalkan 1 juta hadis lengkap dengan sanad periwayatannya, jalur-jalur periwayatannya di luar kepala seperti kita hafal Al-Fatihah. Pernah beliau mendapati hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar, mengupahi tukang bekam dengan bayaran 1 dinar. 1 dinar itu naam seukuran berapa gram? Ya? Berapa tadi? Berapa? 5. 6. 6 gram. Kalau harga emas 500 ribu berarti berapa? 3 juta. Subhanallah. Kira-kira kalau mau ditanya, berani enggak kita untuk sekedar 1 kali saja di 1 waktu membayar tukang bekam sebanyak 3 juta? 30 ribu aja mahal, Ustaz. Tapi beliau demi mewujudkan dan mengamalkan hadis Nabi, mencontoh iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini memang sifat orang-orang baik. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Azza wa Jalla, mengharapkan keridhaan Allah, wal yawmal akhir, kebaikan di hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini kepada orang lain. Lalu bagaimana kalau itu yang harus kita wujudkan kepada orang tua kita? Jadikan kesempatan yang paling berharga dalam hidup setiap kita, apalagi jika orang tua kita sudah berada pada usia senja, semakin tua. Ini peluang yang tidak boleh disia-siakan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan beranjak pada hadis yang ke-14. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani Ibnu Abi al-Hudayb qala haddatsani Musa an Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani ibnati Abi Thalib akhbarahu annahu rakiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila ardihi bil aqiq fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata taqulu wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu yaqulu rahimakillahu rabbaytani saghiran fa taqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Singkatnya, dari Abu Murrah maula Ummu Hani, maula itu bekas budak, Ummu Hani putri dari Abu Thalib. Dia mengabarkan kepada Abu Murrah bahwa dia berkendara bersama Abu Hurairah ke kampungnya, ke negerinya di Al-Aqiq. Tatkala memasuki daerah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berteriak dengan suara yang lantang, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah, mengucapkan salam kepada ibundanya. Sudah teriak sekencang-kencangnya. Maka sang ibu juga menyatakan wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia menyatakan Abu Hurairah, semoga Allah merahmatimu wahai ibunda yang telah membimbingku di waktu kecil. Sang ibu menyatakan, ya bunayya wahai ananda, dan engkau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhaimu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadamu tatkala engkau sudah besar. Luar biasa. Dijelaskan oleh para ulama, la ilaha illallah, artinya kalimat ini beliau sebutkan sebagai bentuk ketakjuban apa yang terkandung dalam kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Al-fiqhu fi dinil Islam, kefaqihan dalam agama. Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an seorang sahabat yang faqih, bahkan beliaulah sahabat aktsarun nas riwayatan an Rasulillah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau menjadi bagian dari ahlus sunnah yang jumlah mereka lebih dari 80 orang, yang mengkhususkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk ilmu, untuk mendengarkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, rela berlapar-lapar terkadang mengganjal perutnya dengan batu demi ilmu. Karena beliau tahu ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, faman akadahu faqad akadah bihadzin wafir. Orang yang mengambil bagian ilmu, dia telah mengambil bagian yang sangat besar dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu bahwasanya ilmu adalah amal jariah yang terus pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Nama beliau tidak pernah hilang dari lisan kita. Riwayat-riwayat hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah. Makanya tidak heran kalau kemudian orang-orang Syiah terus berupaya menjatuhkan kredibilitas Abu Hurairah sampai pada tingkatan pengkafiran kepadanya untuk meruntuhkan Islam. Kalau sudah tidak diterima riwayat Abu Hurairah, sekian banyak sendi-sendi Islam ini roboh dan hancur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kefaqihan yang ada pada beliau radhiyallahu taala ini mengantarkannya kepada kebaikan, kepada fadilah. Subhanallah. Sikap yang beliau tampakkan kepada ibunya, memanggil dengan seruan yang keras agar ibunya bisa mendengar ucapannya, mendengar doanya, sehingga sang ibu juga membalas dengan yang semisal, karena salam itu doa. Dan subhanallah, kita lihat pada lafaznya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kalau dari kejauhan bisa ketemu, assalamu alaikum, itu sudah cukup. Tapi yang keluar adalah, ini bukan forum pertemuan resmi begini, saya duduk kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa. Tapi kalau yang namanya ketemu, jarang-jarang orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali ditunggu. Mungkin menurut kita seperti itu. Yakin dan insyaallah kita semua akan mesem-mesem bahwa kita kebanyakannya hanya mengucapkan assalamualaikum. Tapi coba perhatikan, di satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, lantas ada seorang yang lewat menyatakan assalamu alaikum asyra hasanatin, kata Nabi, dia mendapatkan 10 kebaikan. Lantas beberapa waktu lewat orang yang kedua, assalamu alaikum warahmatullahi isyruna hasanah, orang itu dapat 20 kebaikan. Beberapa saat datang orang ketiga dan melewati kumpulan Rasul dan majlis beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 hasanah, orang itu dapat 30 kebaikan. Subhanallah. Hanya lafaz yang ringkas, tidak butuh tenaga banyak, tapi ganjaran nilainya sudah lipatan-lipatan 10. Makanya di sini ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Hurairah itu yang beliau terapkan kepada ibundanya. Dan secara hukum kalau seorang mengucapkan salam, dia jawab dengan yang semisal. Jawab dengan yang semisal. Wa idza hujjitum bi tahiyyatin, kalau kalian diberikan sebuah doa dengan doa salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Boleh kita wa alaikumussalam. Tapi lebih afdal yang seterusnya. Kalau orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, yang wajib minimalnya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia mengucapkan lengkap, jawabannya pun harus lengkap. Coba di sini fikih dari kedua belah pihak, ibu dan anak. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan salam dengan harapan mendapatkan fadilah yang sempurna dari pahala pengucapan salam sebanyak 30, ternyata sang ibu pun jawabannya sempurna, utuh salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa yang terkandung rahasia di balik sikap yang begitu luar biasa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata para ulama, fa innahu yushiruha bi anna laha al-fadl, aw fa huwa yushiruha bi anna laha al-fadl fi tarbiyatihi, untuk memberikan kesan yang baik kepada ibunya bahwa ibunya ini punya keutamaan yang telah mendidiknya, mentarbiyah dia di saat kecil yang dia belum bisa apa-apa sama sekali, untuk mendapatkan manfaat, terjaga dari berbagai macam mara bahaya. Tentu itu semua atas perjuangan sang ibu. Nah, bahkan bukan sejak kecil atau di masa kecil saja, itu sepanjang hidup kita orang tua tidak pernah lepas dari perhatian. Tidak pernah lepas dari perhatian. La subhanallah. Si ibunda yang memang ibunda mukminah juga seorang yang pandai bersyukur. Tahu kadar kebaikan sang anak, maka dia pun menampakkan seperti itu. Betapa indah dan sangat-sangat menyejukkan kalimat dari kedua belah pihak. Engkau telah mendidikku di saat kecil wahai ibu, dan engkau pun anakku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhaimu karena engkau berbuat baik kepadaku ketika engkau sudah besar. Nah, maka tidak boleh untuk kita bermudah-mudahan, apalagi sampai mengabaikan kewajiban berbakti kepada orang tua, apalagi sampai kepada tingkatan durhaka, iyadan billah. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjadikan hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala, setelah hak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jazakallahu khairan. Yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan ke bab yang baru. Bab hukuki al-walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذات الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. Ringkasnya hadis ini datang dari sahabat Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, maukah aku sampaikan kepada kalian akbarul kabair, dosa yang paling besar? Beliau berkata tiga kali, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau aku sampaikan kepada kalian dosa terbesar? Mereka menyatakan, tentu ya Rasul. Rasul menyatakan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan beliau jalasa, duduk, yang sebelumnya dalam keadaan bertelekan, ini sambil baring-baring begitu, ketika mengucapkan kalimat tadi, mau aku sampaikan kepada kalian dosa paling besar, syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Setelah itu Rasulullah duduk. Ala wa qawluz zur, ketahuilah dan ucapan dusta. Dan Rasulullah terus memulai kalimatnya. Dan ucapan dusta. Dan ucapan dusta. Dan ucapan dusta. Dan ucapan dusta terus. Rasulullah menyebutkan kalimat itu. Sampai aku berkata, kata Abu Bakar, laitahu sakata, duhai kiranya Rasulullah diam dari ucapan dan ucapan dusta dan ucapan dusta. Apa rahasianya? Mari kita bahas. Al-kabair, dosa-dosa besar tentunya sangat banyak. Bahkan tidak diketahui berapa batasan jumlah dari dosa-dosa besar. Mereka para ulama sekedar memberikan kriteria tentang apa sih yang dianggap bagian dari dosa besar. Di antaranya satu, jika ada sebuah perbuatan yang ada hukumannya di dunia, ada kisosnya misalnya, berarti itu dosa besar. Atau ancaman hukuman di akhirat, berarti itu dosa besar. Atau sebuah dosa yang di situ ada laknat dari Allah, dari Rasulullah, dan semoga dilaknat oleh kaum muslimin, berarti itu dosa besar. Contohnya misalnya yang mengandung laknat, la'anallahu man ghayyara manar al-ardi, Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Berarti merubah patok tanah itu dosa besar. Kenapa? Ada ancaman laknat. La'anallahu man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan. Ada teroris disembunyikan, padahal dia perusak di muka bumi. Ini laknat Allah bagi dia. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Berarti itu dosa-dosa besar. Atau ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya dosa besar tidak terbatas kepada tujuh. Ya, kalau kita membaca sebagian hadis, Nabi pernah menyebutkan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Semua yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dari tujuh perkara yang membinasakan itu adalah bagian dari dosa-dosa besar. Namun kalau kita membaca hadis yang seperti itu, jangan berpemahaman mengambil kesimpulan, oh berarti dosa besar cuma tujuh. Tidak. Itu bukan batasan. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya tentang dosa besar. Asabul dia, apakah dosa besar itu tujuh? Wahai Ibnu Abbas, qala, kata Ibnu Abbas, hiya ila sab'ina aqrab, mendekati 70 dosa besar itu jenis-jenisnya. Dan diriwayatkan juga bahwa beliau pernah ditanya oleh penanya yang lain tentang berapa banyaknya jumlah dari dosa-dosa besar. Beliau menyatakan ila sab'i mi'ati aqrab, mendekati 700. Mendekati 700. Sehingga barakallahu fikum, kriterianya, dhabitnya adalah apa-apa yang kita sebutkan tadi, mengandung perkara-perkara tadi, berarti itu adalah jenis dosa, dosa besar. Tentunya dari semua macam dosa-dosa yang ada, Rasulullah alaihi salatu wasalam menempatkan pada urutan pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Sebagaimana pada kesempatan yang lain sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuz dzambi a'zham?" Dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dialah yang telah menciptakan engkau. Tentu tidak tersamarkan bagi kita ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahaya dari dosa-dosa besar, kekal di dalam neraka, terhapuskan semua amal kebaikannya yang pernah dilakukan di dunia, keluar dari Islam, diharamkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka. Tidak akan dibukakan pintu langit bagi ruhnya ketika dia meninggal. Demikian seterusnya. Sehingga harus benar-benar waspada. Dan itu butuh kepada pengkajian, pembelajaran. Ditelaah, dipelajari. Apa saja perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena syirik sebagaimana kata Nabi dan juga diteruskan kalimat itu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa syirik itu akhfa min dabibin namli ala safatin saudati zulmatil lail, lebih tersamarkan, tersembunyi daripada semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Gimana cara untuk menerawangnya, untuk bisa mengendalinya? Tapi yakin bahwa ilmu itu cahaya, dia yang akan menyinari. Oh, ternyata ini adalah perbuatan syirik. Perbuatannya. Sayyidullah ta'ala al-Sawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jika ada kekurangan, saya memaafkan yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu akbar.